Anders Skytte Agergaard, du er reporter på K-Live, og så har du siddet med ved samråd i Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, som netop er slut. Hvordan gik samrådet?
Jamen, det gik godt, vil jeg sige. Der er blevet diskuteret, hvordan uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har tænkt sig at håndtere de studieforhold, der har udviklet sig på blandt andet Det Danske Kunstakademi og Roskilde Universitet på baggrund af krigen i Gaza.
Ja, vi talte ved om et øjeblik, hvor du også taler med nogle af de politikere, som har været med til samrådet. I dagens K-Live, der sætter vi nemlig idéfrihed på de kunstneriske uddannelser under lup. Det gør vi på baggrund af en række aktindsigter, som vi her i programmet har fået. En række aktindsigter, hvor at vi kan dokumentere, hvordan Det Danske Kunstakademi langt fra er den eneste kunstneriske uddannelse, som er påvirket af krigen i Gaza. I aktindsigterne her, der ser vi nemlig adskillige eksempler på reaktioner og aktioner affødt af krigen i Gaza på både Den Danske Scenekunstskole, Rytmisk Musikkonservatorie, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Jyske Kunstakademi. Du lytter til K-Live. Jeg er stadig jeres vært, og jeg hedder stadig Kasper Dyrholm. Og som lovet, så skal vi tilbage til Christiansborg og til dig, Anders Skytte Agergaard. Du har som sagt lige siddet med på samrådet, der er indkaldt af Sandra Skalvig fra Liberal Alliance. Og nu er det slut, og du har lyttet med fra starten. Hvad er det for nogle emner, der har fyldt mest på det her samråd?
Jamen, en bekræftelse af alvoren er faktisk det, der har fyldt allermest, vil jeg sige. Der blev spurgt meget ind til ministerens holdning og ja, hvor alvorligt hun tager den her situation på de danske uddannelser. Og den bekræfter hun, at hun tager det meget alvorligt, og så bliver der spurgt rigtig meget ind til, hvad er så næste skridt. Og der kan man så debattere om, jeg tror ikke alle er lige enige, at de har fået et svar på det. Helt klart i hvert fald.
Ja, for hovedspørgsmålet var, om ministeren mener, at det skal være muligt at bevare sin indskrivning og sine rettigheder som studerende på en videregående uddannelsesinstitution, hvis man bevisligt har troet ansatte eller andre studerende. Og så derudover, hvad ministeren konkret vil gøre for at sikre, at jødiske studerende kan føle sig trygge på deres studium. Altså, hvad svarede ministeren på de her spørgsmål?
Ja, vi kan jo tage det første. Det svarer hun faktisk meget klart på. Det svarer hun nej til. Det skal studerende ikke længere. De skal ikke længere bevare den her indskrivning, hvis de bevisligt altså har gjort de her ting. Derudover så bekræfter hun flere gange, at hun tager det rigtig alvorligt, og hun har talt med jødiske studerende. Så fortæller hun også, hvordan hun har taget initiativ til en nultolerance med de her uddannelser. Og ja, så siger hun også flere gange det her med, at hun er gået længere, end hun i hvert fald mener, hun normalt vil gøre, eller andre politikere normalt vil gøre, i forhold til ansvar i den her sag.
Og nu siger du, at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, hun tager det her meget seriøst, men der var også en masse andre politikere i det rum. Hvor alvorligt er dit indtryk, at de tager den her sag?
Det er klart mit indtryk, at de tager det meget alvorligt, især i forhold til en situation, der bliver nævnt flere gange omkring en studerende på RUC, som vist nok har meldt sig ud af uddannelsen. Men jeg står jo sammen med en af politikerne, der var med på samrådet, og jeg kan jo starte med at spørge dig, Alex Arntzen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, hvor alvorligt ser du den her situation på de kunstneriske uddannelser i Danmark?
Den er ret alvorlig. Det minder mig om noget fra 30'erne, hvis jeg skal være helt ærlig. Dengang var det nazister, der chikanerede jøderne, både studerende og ansatte. I dag er det så andre, der gør det. Men midlerne er de samme. Udskamning, terror, hets, forfølgelse. Alene fordi de er jøder. Så det er alvorligt, og det bekymrer mig virkelig.
Tror du, at den her situation, der er på især de kunstneriske uddannelser i Danmark lige nu, som vi også kan bekræfte her på K-Live gennem en masse aktindsigter, vi har fået, og vi kan dokumentere reaktioner og aktioner affødt af krigen i Gaza på flere af de her uddannelser. Tror du, den situation, den skader kvaliteten af de kunstneriske uddannelser i Danmark?
Ja, den skader jo omdømmet. Altså, de kunstneriske uddannelser skulle helst beskæftige sig med at gøre de studerende bedre, så de bliver bedre kunstnere, i stedet for de at lege politikere og aktivister. Det skader selvfølgelig også kvaliteten af deres uddannelse, hvis de bruger al deres tid på at skrive lange, offergørende protestskrivelser eller chikanere af jøder alene, fordi de er jøder. Så ja, det skader dem der enormt. Og sidst ikke mindst, så skader det jo deres omdømme blandt politikerne. Og så begynder vi at stille os selv det spørgsmål, hvorfor har vi de her kunstneriske uddannelser? Laver de for lidt, når de har tid til den slags? Jeg betaler skat, jeg betaler deres SU. Hvad med at tage jeres opgave alvorligt, nemlig at uddanne jer til at blive dygtige kunstnere?
Og for hvad du lige har hørt, og hvad jeg lige har hørt på samrådet, vi lige begge to har været til, er det så din opfattelse, at der er idéfrihed på de kunstneriske uddannelser i Danmark?
At der er idéfrihed?
Ja, idéfrihed, altså frihed til at komme med kunstneriske idéer og udfolde sig kunstnerisk som studerende på de her uddannelser.
Ja, det har vi jo i Danmark. De kunne jo bruge deres frustration til at lave kunstværker, i stedet for at chikanere jøder. Det vil jeg da anbefale dem at gøre. Så de har jo masser af frihed.
Hvis vi kigger på særligt de jødiske studerende, som også er fokuset på samrådet i dag, vil du så mene, at de jødiske studerende på de kunstneriske uddannelser i Danmark, har de idéfrihed?
Nej, det har de jo ikke. For det første så tør de slet ikke at sige, at de er jøder. For det andet tør de ikke at vise det. Og for det tredje så bliver de chikaneret, hetset, hvis de fortæller, at de er jøder. Og det kommer over en bred front, altså venstreorienterede kunstnere, eller muhammedanske kunstnere, eller klimaaktivister, der heller ikke bryder sig om jøder nu. Så de har det svært, og jeg synes, det er ekstremt kritisabelt, at man ikke griber hårdere ind over for det, både fra ledelsen og fra politisk hold.
Og apropos det, så lad os gå videre til noget af det, som også var mange gange på samrådet i dag. Hvilke politiske handlinger mener du, der er brug for at sikre et bedre miljø for de jødiske studerende på de kunstneriske uddannelser i Danmark?
Man kunne jo for det første gøre det, at der er automatisk udskrivning fra en uddannelsesinstitution, hvis man chikanerer, hetser en jøde, alene fordi vedkommende er jøde. Man kunne også skride ind over for ledelserne, hvis de ikke tager det her alvorligt. Altså for eksempel rektor fra RUC, Roskilde Universitetscenter, var jo meget forstående over for terrorudtalelser, og så trak han så i land senere. Altså den mand burde jo egentlig ikke være rektor længere. Så vi skal skride hårdt ind over for det her. Der synes jeg, at regeringen svigter. Vi bliver nødt til at stramme op på lovgivningen.
Tusind tak, Alex Arnsen, folketingsmedlem hos Dansk Folkeparti.
Selv tak.
Ja, og tak til dig, Anders Skytte Agergaard. Det var et store ord for Alex Arnsen. Vi vender tilbage til dig, Anders, lige om lidt. Men først der skal vi tale om forholdet mellem teknologi og religion. Bibelen er udskiftet med bærbare computere. Vi tænder mobilen i stedet for vokslysene, og måske der beder vi ChatGPT om gode råd i stedet for præsten. For teknologien den har overtaget meget af religionens rolle. Det er påstanden i en ny bog, den hedder Tech Agnostic. Den er skrevet af amerikaneren Greg Epstein. Og det er jo noget af en påstand, så vi har hidkaldt ekspertise for at vurdere, om det her er en rimelig sammenligning, altså den mellem religion og teknologi. Jesper Sørensen, du skulle gerne være med på den her linje. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Først, kan teknologi virkelig opfylde de samme eksistentielle og åndelige behov, som religion historisk set har gjort?
Nej, jeg bliver jo måske lidt skeptisk for, hvor generaliserbart det er, det er jo udsagn. Ikke? Altså, man kan spørge, hvor mange der spurgte præsten til råd i Danmark, før vi fik ChatGPT og andre AI-systemer, som vi kunne spørge. Så spørgsmålet er, hvor meget et medie i sig selv ligesom giver af åndelig vejledning, men måske giver det nogle veje til, at vi skaber nye fællesskaber, og derved også får nye forbindelser, og får vores information, og dermed også vores sådan eksistentielle sparringspartner, at vi finder dem andre steder, end vi har gjort tidligere.
Nu er du inde på nogle af tingene, men hvis vi skal tale om konkrete sammenhæng eller sammenligninger mellem religion og teknologi, hvor kan vi så kigge hen?
Altså der synes jeg så til gengæld, der er mange, og det er jo faktisk ret sjovt at sidde og tænke på, ikke? For vi traditionelt har guderne jo været dem, der havde de her særlige evner og ofte redskaber, ikke? Altså tænk på Thors hammer eller Zeus lyn, ikke? Altså disse teknologier, der kunne ting, som mennesker almindeligvis ikke kunne. Og vi har også i religionshistorien, vi har kulturhelte og trickster, altså Prometheus, der fravæstrer brugen af ild fra guderne og giver den til mennesket. Eller de her, sådan nogen som Loki, Loke-figuren, hvor det er lidt mere ambivalent, ikke? Om det er godt eller dårligt, men han er teknologibringer og illustrerer i en vis forstand, kan vi sige, sådan teknologien som sådan dobbelt ægget svær, altså ting, der både kan bruges til godt og ondt.
Jeg tænker altid over, når man taler om algoritmer, at det bliver altid beskrevet som en lidt spøjs størrelse. Det er sådan et spøgelse i maskinen, som får os til at se bestemte ting eller gøre bestemte ting. Og det får mig jo til at tænke på religion. Altså, så ser du også den her sammenhæng mellem teknologi som algoritmer, data, og så tro og tillid.
Ja, vi kan i hvert fald sige, at der er nogle sociologiske aspekter, der ligner, ikke? Altså at det her i en vis forstand svarer til, hvordan helligsprog fungerede engang, altså hvor latin, runer, sanskrit osv. var sprog, der var reserveret meget få at have forståelse i, men blev opfattet som havende den her forbindelse til noget guddommeligt. Og i det her tilfælde, der ved jeg ikke, om folk mener, det er guddommeligt, men i hvert fald adgang til en form for viden, som ellers er meget, meget svær at skaffe sig. Så vi opfatter jo de her systemer som havende en adgang til ting, vi ellers ikke ville opnå. Og det er jo en konkret erfaring, som er reel i en vis forstand, ikke? Vi googler og søger, vi spørger ChatGPT om råd, og i alle de her tilfælde foregår der en enorm mængde beregninger ved brug af algoritmer om bagved, som så fører frem til det svar, vi får. Så de fungerer jo i en vis forstand som sådan moderne divinationsmaskiner, ikke? Så vi får profetier, og vi får indsigt i en del af verden, vi ellers ikke har indsigt med, men vi ved faktisk ikke helt, hvordan den indsigt genereres.
Det er helt enormt interessant, synes jeg, det du siger, Jesper Sørensen. Men en ting er det her med, at vi kan bruge det som orakler, eller om vi kan spørge til råds, men tror du også, at teknologi, ligesom religion, kan skabe en følelse af forbundethed hos os mennesker?
Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at tech-giganterne gerne vil have, at vi får den her oplevelse. Altså, man kan sige, at vi får sådan en slags, hvad skal vi sige, sådan en slags engel på vores skulder, ikke? Vores personlige AI-avatar, der kan bevæge sig rundt i denne fiktive eller ikke tilgængelige elektroniske verden og fungerer som vores, kan man sige, repræsentanter i den, ikke? Der er ordet avatar, som jo faktisk kommer fra den hinduistiske religion og er et udtryk for en guds manifestation på jorden. Her er det så vores manifestation i den digitale verden. Spørgsmålet for os er jo i virkeligheden, om det er vores, eller om det er nogen andres. Det vil sige, repræsenterer de faktisk os, eller er de nogen, der henter informationer om os til brug for den her datamining, som jo basalt set er den kommercielle drivkraft bag de her tech-giganters arbejde.
Vi mennesker har jo sådan vi er tilbøjelige til at, hvad hedder sådan noget, gøre ting magiske, til at fortrylle verden omkring os, altså hvad enten det er religion eller teknologi. Men hvorfor har vi egentlig den her tilbøjelighed?
Ja, det er jo et virkelig, virkelig komplekst spørgsmål, og jeg ville ønske, at jeg kunne komme med et virkelig hurtigt svar på det, men der er jo i hvert fald nogle aspekter, som handler om, at mennesket altid gerne vil prøve på at forstå deres omverden, og at vi opfatter verden som styret af kræfter, som vi ikke altid kan kontrollere, ikke? Så vi oplever ting i vores hverdag, som ligesom overrasker os eller chokerer os. Vi oplever sorg og glæder osv. De her tilfældigheder vil vi gerne se et mønster i, ikke? Så vi benytter os af astrologi eller forskellige former for divination. Vi kan prøve at bede guderne om hjælp om at få held i bestemte sammenhæng. Så i den forstand har vi måske en tendens til at se verden som styret af nogle årsager, vi ikke rigtig kan se direkte med de sanser, vi har tilgængelige.
Men kan det ikke også være en måde meget belejligt at kunne frelægge sig ansvar for sit og andres liv og livsførsel?
Jo, altså det kan det, men det kan alle systemer, der fortæller noget om, hvad menneskets rolle er i verden, jo i princippet, ikke? Altså det, at der er jo en dobbelthed, det vi opdager alle sammen på et eller andet tidspunkt, at vi i en vis forstand ikke er herre i eget hus. Vi er både internt styret af drifter og ubevidste begær osv., der driver noget af vores adfærd, samtidig med, at vi også er præget af ting fra omgivelserne, som vi heller ikke har styr på. Så oplevelsen af, at man ikke er almægtig, er jo en, kan man sige, et almindeligt menneskeligt perspektiv. Men det er jo ikke det samme, som man så har lov til at frelægge sig ansvaret for det, man faktisk har kontrol over.
Men hvilke potentielle farer ser du ved at religiøsificere teknologi?
Jamen, jeg tror, der er lidt den samme fare, som der egentlig er i alle sociale bevægelsers, kan vi sige, tendens til at blive totalitære. Altså, så man kan jo sige, hvis vi opråber Elon Musk til at være verdens og menneskehedens frelser, så får han jo en fantastisk magt, som vi jo ikke ved om, hvordan han vil administrere. Ikke? Så ikke nok med, at han er verdens rigeste mand, men hvis han også begynder at blive opfattet som profeten og den budbringer om den nye verden, så begynder det at rumme nogle perspektiver, som i hvert fald, som jeg, hvis jeg var politiker, ville være meget opmærksom på, fordi det her det er jo en stærk forrykkelse af den politiske magt fra noget, vi mener er folkevalgt, til, kan vi sige, en slags sådan, teknoimperier.
Prøv lige at uddybe det. Hvordan mener du, at vores dyrkelse af teknologi ligefrem kan udfordre demokratiet?
Jamen det kan det i den retning, at det samler en fantastisk magt et sted. Der går en skrøne, jeg ved ikke, hvor meget sandhed der er i den, om at Elon Musk basalt set kan trykke på en knap, og så er der ikke nogen Tesla-biler, der kører nogen steder. Altså det er jo en vild magt at have over noget, som fungerer i vores dagligdag. Men udover det, så er der jo en, kan vi sige, en ideologisk magt, der spiller en stor rolle i forhold til Silicon Valley, altså koblingen af science fiction forestillinger, idéer om udødeligheden gennem menneskets sammensmeltning med maskinen, og så ligesom to forskellige sådan historiske to varianter af nogle fortællinger, som vi kender virkelig godt fra religionens verden, nemlig forestillingen om verdens undergang, som vi jo så kender i den her begreb om singulariteten lige nu, altså den dag, hvor AI-systemerne ligesom bliver superbevidste og meget klogere end os, og ligesom synes, at menneskeheden er sådan lidt overflødig. Så maskinernes overtagelse af jorden og potentielt udryddelse af mennesker, men jo også, kan vi sige, den utopiske forestilling om det gnidningsløse liv på den anden side af den her singularitet i det øjeblik, at vores teknologi bliver så avanceret, at den ligesom kan løse alle problemer for os. Ikke? Der er jo ikke langt fra den forestilling og så til traditionelle kristne forestillinger om tusindårets rides og kan vi sige, den himmeriges genkomst ovenpå en total verdensundergang efter dommedag.
Nu du nævner den her teori om Elon Musk, der med et tryk på en knap kan stoppe alle Tesla-biler. Om ikke andet, så har de her tech-mastodonter jo en enorm magt over vores liv. Hvis man lukker, lad os bare sige, Facebook ned, så er der altså, millioner, nok milliarder af mennesker, der vil blive påvirket af det, der vil tage andre valg på baggrund af det. Så er de her tech-mastodonter egentlig altså det tætteste, nogle mennesker er kommet på at være guder nogensinde?
Både ja og nej. Altså, de har en magt, fordi de besidder nogle mediemonopoler, kunne vi sige på det tidspunkt. Jeg ved ikke helt, altså, jeg tror, det er måske sådan nogen, som min generation vil blive berørt af Facebook. Jeg er ikke helt sikker på, at mine børn de vil. Så der er jo også en diversitet inden for, hvad for nogle kanaler, man rent faktisk bruger i det her. Så de har en fantastisk medial magt, kan man sige. De sidder på en kommunikationsinfrastruktur, som får en stigende betydning hele tiden. Så eksemplet, vi har set for nylig sådan i storpolitisk sammenhæng, altså Elon Musk, der jo reelt har større magt på Ukraines mulighed for at forsvare sig mod Rusland end Joe Biden.
Men hvad tror du, fremtiden byder på? Altså, tror du, tech-mastodonterne de flyver op, eller bestiger Olympen og kommer derop, eller falder de ned på vejen?
De falder nok ned på vejen, men der plejer gerne at være nogle nye, der tager deres sted. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi også står ved nogle teknologiske gennembrud, der vil have nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Og det er nok også nødvendigt, altså, at vi kan sige, at vi kan ikke fikse vores miljø, diversitet, klimakrise igennem teknologiske fix, men vi kan nok heller ikke undvære den. Og det vil sige, at vi har behov for i en mere kompleks verden at opbygge teknologier, som faktisk kan hjælpe os med at manøvrere i den her verden. Spørgsmålet er jo, hvem der har magten over de her teknologier. Og der, hvor noget af det her ligner religion, er, at vi traditionelt kan vi sige, at menneskets ønske om frisættelse, om frelse osv., der var det religiøse institutioner, der i en vis forstand besad den kulturelle teknologi, som du skulle benytte. Det var igennem institutionerne, at du ligesom kunne komme derhen. Og vi risikerer nu, igen, kan vi sige, at adgangen til viden, at adgangen til det evige liv, om jeg så må sige, adgangen til at være med i det her teknoutopia, bliver begrænset til de få, og at det styres af nogle bestemte monopoler, som derved får en fantastisk magt til at bestemme, hvad det egentlig er for nogle mennesker, og det vil sige, hvad for nogle værdier, der får lov til at komme over på den anden side.
Tusind tak, Jesper Sørensen.
Velbekomme.
Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og nu skal vi et smut tilbage på Christiansborg, fordi der har i dag været samråd om studieforhold på blandt andet Det Kongelige Akademi affødt af krigen i Gaza. Anders Skytte Agergaard, du er der endnu, og så har du fanget endnu et folketingsmedlem.
Ja, jeg har vandret rundt på Christiansborgs gange og har nu fundet Frederik Vad, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Hej Frederik.
Hej Anders.
Kan jødiske studerende føle sig trygge på de kunstneriske uddannelser i Danmark, som situationen er lige nu?
Det har jeg meget svært ved at tro på. Altså generelt i vores uddannelsessystem, også på de kunstneriske uddannelser, men også på universiteterne og lignende, der hører jeg rigtig meget om jødiske studerende, som egentlig er bange for overhovedet at dukke op på deres uddannelse. Så jeg er ikke overbevist om, at jøder, som studerer i Danmark, heller ikke på de kunstneriske uddannelser, kan føle sig trygge.
Jeg har taget en seddel med for at statuere et eksempel her. Det er en af de ting, vi har modtaget i aktindsigt. Den er fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og hængt i de studerendes opholdsrum. Hvis du lige vil holde mikrofonen en gang, så finder jeg lige frem.
Ja, selvfølgelig.
Så bruger du den her, så tager jeg den igen. Og så tænker jeg, hvis du vil beskrive, hvad du ser på sedlen her.
Jamen, jeg ser en seddel, hvor der står velkommen til de studerendes rum, hvor der så er en masse graffiti, var lige ved at sige, we hate Israel og islam med et hjerte omkring, og alle muligt antisemitisk. Der står ISIS med et hjerte omkring, Afghanistan med et hjerte omkring. Det virker ikke rigtigt som noget, der hører til et liberalt oplysningssamfund som det danske.
Vil du sige, at den her seddel er et udtryk for et trygt studiemiljø?
Nej, jeg vil mene, at de ting, der fremgår på den her seddel, det graffiti, det er advarsler fra nogle mennesker, der gerne vil sende et signal om, at der er nogle typer af studerende med nogle holdninger måske, som ikke skal føle sig trygge. Jeg kan se, at der også er en davidstjerne eller en jødestjerne, og ikke på et positiv måde står den her på seddelen.
Hvem har ansvaret for os, at de jødiske studerende kan føle sig trygge på de kunstneriske uddannelser i Danmark?
Det har ledelserne på uddannelsesinstitutionerne jo først og fremmest, og dernæst politikerne. Og jeg synes, der er alt for mange uddannelsesinstitutioner, også de kunstneriske, hvor vi savner noget klar ledelse. Nogen, der deltager i den offentlige debat, nogen, der siger fra, og så bliver vi politikere jo nødt til at tage det her meget mere alvorligt, fordi det er jo en skamplet.
Hvordan kunne det være?
Jamen altså, jeg synes, at vi i højere grad generelt bør måle uddannelsesinstitutionerne på, om de er i stand til at passe på vores jødiske minoritet. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det er tilfældet. Altså tværtimod ser vi jo den ene trussel efter den anden. Du har lige kommet med et eksempel her. Vi har også set situationen ude på Roskilde Universitet. Jeg får beskeder fra folk, der færdes i kulturmiljøet i Danmark, som er jøder, om at der er en holdningsmæssig ensretning, der gør, at de er bange for at sige, hvad de mener, og stå ved deres israelske eller jødiske ophav. Og det er jo bare en skandale af dimensioner.
Hvilke konkrete politiske handlinger så du gerne, at der blev gjort for at sikre den her idéfrihed og sikkerhed generelt bare på de kunstneriske uddannelser i Danmark?
For det første mener jeg generelt, at ledelserne skal stå skoleret og begynde at svare på, hvad de egentlig gør for at sikre de jødiske studerende. Og dernæst mener jeg, nu er jeg jo ikke ordfører på kulturområdet, men har haft rigtig meget på Socialdemokratiets vegne med kampen mod antisemitisme at gøre. Jeg synes, vi bliver nødt til i den offentlige sektor at have noget mere værdimæssig ledelse. Altså vi bliver nødt til at sørge for at måle de her institutioner på, om de er i stand til at forsvare vores værdier og dermed også vores liberale oplysningsidealer, som handler om frihed, som handler om åndsfrihed, som handler om at skabe et trygt rum for alle borgere og sikre folks ytringsfrihed, også selvom man tilhører den jødiske minoritet. Det bliver vi nødt til at måle institutionerne på i den offentlige sektor, synes jeg.
Vil du sige, at der er behov for en måling eller en undersøgelse af behovet for ytringsfrihed og situationen for de jødiske studerende på uddannelserne i Danmark?
Ja, jeg synes, at lederne på de forskellige uddannelser, herunder de kunstneriske, burde få fingeren ud af bagdelen og så begynde at undersøge, om det overhovedet er trygt at være jøde på de her institutioner. Det synes jeg er et lokalt ansvar først og fremmest. Vi har masser af undersøgelser på et nationalt niveau, som viser, hvor store problemer vi har med antisemitisme. Så det behøver vi sådan set ikke mere af, men vi mangler, at der er nogen på de enkelte uddannelsesinstitutioner, som er deres ansvar voksent.
Forestiller du dig, at et eksempel som det, du lige har set her, og vi kan nævne flere eksempler fra vores dækning af det i udsendelsen i dag, mener du, at en situation som det skaber, det kunne skade kvaliteten af de kunstneriske uddannelser i Danmark?
Altså, at der er den her antisemitisme tydeligvis? Ja, 100%. Fordi du får bare det, vi i forvejen slås med på uddannelsesområdet generelt i Danmark, på kulturområdet, nemlig holdningsmæssig ensretning og ensretning i, hvilken baggrund folk kommer med. Altså, vi har jo ikke brug for mere ensretning. Vi har jo ikke brug for at skabe et miljø, hvor flere føler sig ekskluderet, fordi der er i forvejen alt for mange, der føler sig ekskluderet, både fra kulturlivet, men også fra uddannelsessystemet i bredere forstand. Og det, vi ser i øjeblikket, det er jo et forsøg på at gøre det meget svært at have israelsk eller jødisk baggrund på statsfinansierede uddannelser. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, eller det burde ikke kunne lade sig gøre. Det lugter jo af 1930'erne.
Tusind tak, fordi du var med, Frederik Vad.
Selv tak, tak.
Ja, og vi er tilbage her i studiet. Vi vil jo meget gerne have talt med sådan set alle mulige mennesker om det her og vores mange aktindsigter, der viser adskillige reaktioner og aktioner på de kreative og kunstneriske uddannelser affødt af krigen i Gaza. Vi har blandt andet spurgt uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, om hun vil medvirke i dag. Hun er stadig ikke vendt tilbage, og nu begynder det altså at lagt lidt mod enden. Kulturministeren, han har heller ikke ønsket at deltage. Han henviser i stedet til Christina Egelund, der som sagt har kaldt i samråd om situationen på blandt andet de kunstneriske uddannelser. Vi har også skrevet til Det Kongelige Danske Musikkonservatorie i går, men rektor Helene Gjerris har ikke mulighed for at medvirke hos os i dag. Hun udtaler på skrift. Vi har generelt meget opmærksomhed på vores studerendes tryghed og arbejder aktivt for at understøtte et trygt studiemiljø på DKDM. For eksempel gennem henvendelsesveje, sprogpolitik, code of conduct og etisk værdisæt. Det udtaler Helene Gjerris altså til os på K-Live. Så vil vi også gerne vil tale med Det Kongelige Danske Kunstakademi, men de havde ikke mulighed for at medvirke i dag. Vi har også rakt ud til Det Jyske Kunstakademi, men de er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden udsendelsen i dag. Ja, der er simpelthen ikke nogen, der gider at tale med os om det her. Så lad os komme videre i teksten. Ja, her hos K-Live, der følger vi kulturnyhederne tæt i både ind- og udland. Og når jeg ikke sidder og følger med, når jeg står her og taler til dig, kære lytter, så har jeg min gode dagsredaktør, Natasha Jarsi, som sidder ude bag ruden. Nu er hun kommet ind i studiet for at give os et nyhedsoverblik over de vigtigste kulturnyheder i dag. Natasha, velkommen.
Tak for det.
Jeg ved, du har taget en historie med først om berlinske media. Jeg kan lige sætte lidt fed underlægningsmusik på, og så kan du lige fortælle, hvad der er sket der.
Berlingske Media er blevet solgt til norske Amedia, som er Norges største udgiver af redaktørstyrede medier og en upolitisk og fondsejet mediekoncern. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse. Dermed frasælger DPG Media, altså Berlingske Media, som den belgiske koncern har ejet siden 2015. Og Kasper, det her salg, det bliver kaldt for et perfekt match i pressemeddelelsen. Anders Opdal, administrerende direktør i Amedia, udtaler: nordiske medieselskaber står over for en hårdere global konkurrence og nogle fundamentale digitale forandringer, som betyder, at vi kæmper mod tech-giganter om både indtægter og distribution. En udvikling, der gør mediernes formål at fremme et levende demokrati gennem ytringsfrihed og journalistik stadig mere krævende at opfylde. Sådan lyder det i pressemeddelelsen fra Anders Opdal, der altså er administrerende direktør i Amedia. I pressemeddelelsen, der står der også, at Anders Krab Johansen, han fortsætter som koncernchef i Berlingske Media for at sikre kontinuitet. Anders Krab Johansens fortsatte lederskab er afgørende for at bevare Berlingske Medias kvalitet og troværdighed, siger Anders Opdal.
Den her stabilitet, den er afgørende vigtig, når vi samarbejder for at styrke vores fælles position på det nordiske mediemarked, fortsætter han. Amedia bliver altså den fjerde ejer af Berlingske Media i 25 år.
Så kan jeg også forstå, at vi ikke er de eneste, der gerne vil have en kulturminister i tale.
Det vil hans ordfører kolleger også. Det er Katrine Daugaard fra Liberal Alliance kulturordfører, som sammen med ordfører kollegaen Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne rigtig gerne vil vide, hvem der vidste hvad, hvornår, når det handler om filmtaget på toppen af det danske filminstitut i København. De to har kaldt kulturminister Jakob Engel-Schmidt i samråd, og det er altså det andet samråd på ret kort tid, som ministeren skal tale om det her filmtag, eller svare på nogle spørgsmål om det her filmtag. Denne gang vil Katrine Daugaard blandt andet gerne have svar på, om det, citat, står klart for ministeren, hvad det danske filminstituts bestyrelse har givet direktionen mandat til, og på hvilket grundlag, hvornår og hvordan det er givet. Hun har tidligere til Kulturmonitor udtalt, at hun mener, at de økonomiske og personalemæssige konsekvenser, som filmtaget indtil nu har haft, bør have konsekvenser for den siddende bestyrelse. Hun mener, at den slet og ret bør gå af. Ved det seneste samråd, der blev holdt den 6. november, der var det den fungerende kulturminister Christina Egelund, der skulle forholde sig til den vedholdende kritik fra Katrine Daugaard og Søren Espersen. Og hun lagde altså ud med at understrege, at det her filmtag, det er ikke et projekt, der har en stjernestatus i Kulturministeriet. Hun sagde, jeg er ikke stor tilhænger af ideen, og det er der sådan set mange grunde til. Der er vel det at sige om det, at det er et projekt, som DFI selv har igangsat, og jeg kommer ikke til at gøre mig til talsmand for, at det her er den bedste måde at forvalte deres opgave. Og det sagde Christina Egelund i sin indledende svarrunde til samrådet tidligere i november.
Ja, så endnu en, vi gerne vil tale med. Så er der den sidste nyhed, en såkaldt hurra-nyhed.
I aftes, der kårede foreningen Danske Teaterjournalister årets modtager af de tre teaterpriser, Teaterpokalen, Teaterkatten og Initiativprisen. Prisoverrækkelsen fandt sted på Folketeatret i København, hvor prismodtagerne blev fejret af teaterjournalisterne sammen med kolleger fra branchen. Teaterpokalen, det er Danmarks ældste teaterpris, og den bliver af mange scenekunstnere anset for at være den mest prestigefulde pris herhjemme. Modtageren bliver valgt af teaterjournalisterne blandt 6 nominerede, og i år, der besluttede de, at den erfarne skuespiller Iben Hjejle var hende, der skulle modtage teaterpokalen for sine enestående præstationer i Folketeatrets forestilling Lægen og Teateret ved Sorte Hests, Hvem er bange for Virginia Woolf?
Tusind tak, Natasha.
Selv tak.
Vi får lige et lille punktum. Ja, og mens du hopper ud af studiet, så kan jeg fortælle om en fransk bog, der har vagt furore verden over, efter den udkom i 2023. Senest i Danmark, hvor 2 danske forskere for et par dage siden har rettet kritik af bogen. Mere præcist til de 2 professorer, Lene Kyle fra Aarhus Universitet, der i årevis har forsket i, hvordan islam kommer til udtryk i Danmark, og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Manny Krone, som altså er seniorforsker og så ikke professor. Bogen, jeg taler om, den hedder Broderisme, og den beskyldes af de her forskere for at have omfattende problemer med faktuelle fejl, dårlige og ligefrem manglende referencer og flere passager, der mistænkes for at være plagiat. Selv har bogens forfatter Florence Berchaud-Berclair afvist anklagerne. I bogen der fremlægger hun en teori om, at den islamiske organisation, det muslimske broderskab, er i gang med at infiltrere Europa indefra. En teori, der har vagt politisk indklang både i Frankrig og i Danmark. I Frankrig der er hun her til sommer blevet udnævnt til ridder af den franske æreslegion af præsident Emmanuel Macron. Han begrundede udnævnelsen med, at forfatteren har engageret sig i at tjene den almene interesse og fremme Frankrig. Vi skal se lidt nærmere på, hvorfor den her bog den vækker så stor genklang i Frankrig og også så stor debat. Nu er jeg hul igennem til Karin Mørk. Velkommen.
Tak skal du have.
Det er journalist og Frankrig-kender. Hvis vi starter med forfatteren Florence Berchaud-Berclair, er det nogenlunde rigtigt udtalt?
Det er det. Hvem? Bergerud Blaclair. Ja, det er så fint.
Jeg gør mig umage. Hvem er hun?
Altså, hun er antropolog og forsker fra det nationale franske forskningsinstitut, CNRS. Og hun har i mange år forsket i islamistiske miljøer. Og så er hun også en kendt debattør og har udgivet flere bøger. Og som du nævnte, så har hun så fået kritik, altså herhjemme i hvert fald, fra nogle forskere, fordi de sætter spørgsmålstegn ved, om det virkelig er forskning eller også mere personlige holdninger. Hun er i hvert fald en kendt debattør i Frankrig.
Nu nævnte jeg det meget kort og forsimplet, men vil du ikke smide nogle flere ord på, hvad er det for nogle idéer, som hun fremlægger i den her bog?
Hendes pointe er, at det muslimske broderskab infiltrerer og undergraver Frankrig og vestlige samfund. At de faktisk er sponsoreret af Katar. Der er også andre islamistiske grupper, som er sponsoreret af Saudi-Arabien og andre arabiske lande. Og at de, altså deres strategi er en blød overtagelse, kan man sige, af de vestlige samfund. Altså det er det muslimske broderskab kaldes jo islamistisk, fordi det er en bevægelse, som blander politik og religion. Og de simpelthen så, det er en strategi, og de er sponsoreret af arabiske lande for at vinde indpas i de vestlige demokratier. Og blandt andet ved at overbevise unge muslimer om, at det er, en skarpere udgave af islam og dets værdier, som de skal profilere.
Hvad er det ved den, hvad kan man sige, tidsånden, måske mere generelt, og den offentlige samtale i Frankrig, der gør, at den her bog har fået så stor opmærksomhed? Det er jo ikke hver dag en antropolog udgiver en bog med sådan en klangbund.
Nej, det er rigtigt. Og man kan sige, at Frankrig har jo været udsat for en række islamistiske terrorangreb i de seneste 10 år. 10-15 år. Og det samtidig med, at vi nu også nærmer os 10-året for angrebet på Charlie Hebdo 7. januar her i 2025. Næste år, 7. januar, er der gået 10 år. Og op til den, fordi udkom bogen jo sidste år i Frankrig, men der var debatten, altså der havde man ligesom taget hul på den debat, som vi jo også har herhjemme. Altså, at lærere for eksempel er bange for at undervise i franske værdier og vise Mohammed-karikaturtegninger. Og der er jo to lærere, som er blevet dræbt, så lærere i visse områder af Frankrig er bange for at undervise. Og bliver også altså, udsat for overfald osv. Det er en diskussion, måske som først er ved at tage for alvor at tage form i Frankrig, at man må simpelthen gøre noget ved parallelt samfund, ellers så går det rigtig galt, og det er det jo allerede, er allerede gået galt mange steder i Frankrig.
Hvad fortæller den debat, der er opstået om forholdet mellem den politiske og så den politiske og den intellektuelle og så de almindelige franskmænd?
Ja, altså, du kan sige, at Frankrig har en meget, man kan næsten sige, sekterisk måde at debattere på, og meget ideologisk. Altså, så en forsker som Florence Bergeau-Baclair, hun går jo for at være for nogen ekstrem højre orienteret. Og det er ligesom en gammel tradition, kan man sige, blandt intellektuelle i Frankrig, altså siden de store filosofer Camus og Sartre, og Sartre især, som jo kaldte antikommunister for hunde, og altså den der, at man altså er næsten klar til at så bandlyse modstanderne. Så det er en meget ideologisk måde at diskutere på i Frankrig.
Men kan man sige det også? Undskyld.
Nej, spørg endelig.
Kan man sige det også skræmmer den almindelige franskmand væk fra den offentlige debat?
Ja, altså, jeg vil sige, den almindelige franskmand, at det altså debatterer ikke så meget i den offentlige debat. Altså, der er bestemte kommentatorer og eksperter og journalister og specialister osv., som bliver inviteret ind i tv-studierne og også bliver interviewet i reportager i aviser og sådan noget. En gang imellem er der reportager fra, altså, hvor almindelige franskmænd, hvis man nu skal bruge sådan et udtryk, er med. Men ellers er det jo, en debat, som føres på et ret højt intellektuelt niveau. Og der er altså hårde slåskampe, og der er hun en af dem, som regnes, altså Florence Bergeau-Becler, regnes for at være meget højorienteret og polemiker. Og, altså hun deler vandene, kan man sige.
Nu i Danmark, nu står jeg og taler på P1, det er typisk også såkaldt intellektuelle, der gæster mig her i studiet, men er skellet større i Frankrig? Er der længere vej til den offentlige samtale, som jeg er almindelig borger?
Det kan du måske godt sige. De almindelige, altså de franskmænd, jeg kender, som ikke deltager i en offentlig debat i tv-studier og så videre, de diskuterer jo enormt meget. Altså, så franskmænd er et politisk folk. Altså, alle er ligesom politisk orienteret og også ideologisk orienteret, men de går jo også op i bare deres hverdag, og har man råd til sidst på måneden, og mange ting, som man har talt om de senere år, under Macron og med pensionsreform og alle de her store store konflikter, og det er bestemt ikke fordi, at franskmænd ikke gider at diskutere, men der er bare en offentlig debat, og så er der en debat ude i hjemmene, og de er ligesom hver for sig, kan man sige. Men altså, det, jeg synes også, det er interessant det her med den meget, meget ideologiske debat, fordi jeg har talt med den tidligere franske ambassadør i Danmark, François Simret, som nogen måske kan huske, fordi han overlevede angrebet i Krudttønden, hvor han var til stede. Og da han var ambassadør, der havde han nogle franske kulturpolitikere på besøg, og de skulle så over på Københavns Rådhus og møde forskellige politikere. Og blandt andet var på det tidspunkt, jeg tror det var i 2016 eller sådan noget lignende, på det tidspunkt var kultur- og fritidsborgmesteren, han var fra Dansk Folkeparti. Og det ambassadøren, den franske ambassadør, præsenterer så politikeren den fra Dansk Folkeparti og siger, at han er fra Dansk Folkeparti, og så daler armen simpelthen på den franske kulturpolitiker, så siger han, jamen så vil jeg ikke hilse på ham. Og det siger jo, altså det var jo, ambassadøren var flov og synes, at det var helt vildt, at der ikke er den tolerance i Frankrig, som der jo er i Danmark. I Danmark har vi jo en debat og en tolerance over for hinandens synspunkter. Det oplever man ikke på samme måde i Frankrig, og derfor er debatten mere polemisk.
Men hvad er det så alligevel ved den franske kultur, der fordrer en type intellektuel, som for eksempel Florence Bergeau-Becler?
Jamen, der kan du sige, at Frankrig har en lang, lang tradition for, at intellektuelle, at forskere, at forfattere, filosofer blander sig i den her intellektuelle debat. Så det er jo, altså det er en lang tradition, og det ligger ligesom i det franske samfunds DNA, at intellektuelle blander sig i debatten. Mm. Men og det er på samme måde, at hun gør det.
Men også en tradition for, som jeg hører dig sige, altså en sekterisk måde at debattere på.
Ja, altså det er en tradition, der ligesom stammer fra 40'erne og 50'erne, hvor de her store filosofer ligesom lagde niveauet for, hvordan man debatterede. Og der var altså, der var man meget, det var man kan godt kalde det sekterisk, altså det er næsten en religion, når man, og det man kan sige i den her debat med Florence Bergeaus Beclairs bog, er, at, at venstrefløjen, og det kender vi jo også herhjemme, der har vi jo lidt også, nogen kan måske huske den konservative politiker Naser Khader, som kaldte venstrefløjen for halal-hippier, fordi de ligesom ikke havde forstået, at det var vigtigt at kritisere også islam, og man var ikke nødvendigvis islamofob eller racist, fordi man kritiserer en religion. Og der er der bare en altså, der kan man sige, der er venstrefløjen i Frankrig, og det er også en af hendes pointer i bogen. Altså, at venstrefløjen ligesom også lader sig bruge som et nyttigt redskab af, af det muslimske broderskab. Fordi at man på en eller anden... Man ligesom... Det at være islamofob, det var faktisk ikke engang i ordforrådet for 25 år siden. Eller diskussion om, hvorvidt man skulle bære abaya eller tørklæde, det blev simpelthen ikke rigtigt. Det var ikke rigtigt en diskussion. Nu er det blevet en diskussion, hvorfor må vi ikke have det på? Altså, så det er på den måde, at folk oplever i deres virkelighed, at Florence Bergeau-Berclair har en pointe, fordi hvorfor kommer det her? Altså, hvorfor er det opstået i især det franske samfund, at der er større og større clashes mellem, ikke overhovedet ikke blandt almindelige muslimer, som jo er det største flertal, som lever stille og roligt med deres religion, og mange af dem er måske ligesom kulturkristne, så er de kulturmuslimer. Men så er der altså de her ekstreme grupperinger, salafister og det muslimske broderskab, som altså forsøger at komme og infiltrere vores samfund. Altså det er så Florence Bergeau-Berclairs pointe, ikke?
Tusind tak, Karin Mørk.
Selv tak.
Journalist og Frankrig-kender, som gjorde os klogere på, hvad bogen Broderisme fortæller om den franske debattradition og de franske intellektuelle. Den her bog, Broderisme, den er udkommet i Danmark hos forlaget Presto. Så er der nyt i sagen om den iranske rapper Tumay Salehi. Salehi blev tilbage i 2022 arresteret efter at have støttet demonstrationer mod det iranske styre. Dommen den gik frem og tilbage, men endte i sidste ende med en dødsdom for, citat, at sprede korruption på jorden. Vi har Shahin Oak her med her på en linje. Velkommen.
Tusind tak.
Der er lidt forsinkelse, men du er alligevel forfatter, foredragsholder og rapper. Hvad er det seneste nye?
Jamen, Tumaj er blevet løsladt efter sammenlagt over 750 dage bag tremmer, hvor han har været inde og ude flere gange. Og det er selvfølgelig blevet delt flittigt og blevet taget rigtig godt imod af dem, der er glade for, at han er kommet ud igen.
Og hvorfor er han blevet løsladt?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at i første omgang, der fik han faktisk en dødsdom, og den blev så omstødt, og så blev han løsladt mod kaution, og et par dage efter det, der blev han så fængslet igen, og det har sådan ligesom været frem og tilbage. Og jeg har ikke fundet sådan en helt officiel udmelding, fordi at de ting, der ligesom er kommet ud, er noget, jeg har fundet på enten hans Instagram-side, eller fra advokater og familiemedlemmer, der ligesom har noget med ham at gøre. Men det skulle ligesom være, at nu har han udtjent straffen, hvilket selvfølgelig lyder lidt specielt, når det ikke er så længe siden, at det var en dødsstraf, han stod til.
Jamen, og hvis vi spoler tiden lidt tilbage, jeg sagde før, at hans dødsdom, den kom på baggrund af at sprede korruption på jorden. Det er jo sådan lidt en skør formulering. Hvad var det, styret oplevede som en trussel fra hans side?
Ja, altså den her korruption på jorden er en lidt bred formulering, som mange i forbindelse med den her kvindeliv, frihed, protestbølge, der var i 2022, blev dømt efter. Men det er også noget, man har brugt tidligere. Man kan sige, den islamiske republik, som er styret i Iran, er jo, hvad kan man sige, det er en stat, der ligesom hvad kan man sige, ligger der i Guds ord og ligesom har fortolket Guds ord. Så hvis man kæmper mod den islamiske republik, så er det jo også Gud, man kæmper mod, og derfor spreder man ligesom den her korruption, den her modstand mod Gud og den her ideologi på jorden, hvis man kæmper imod den islamiske republik. Det er ligesom den fortolkning, der er i den islamiske republik, og derfor bruger man den her korruption på jorden, dom og sætning i mange situationer.
Vi har på det program, der hed Kulturen, beskrevet Tomás Salehi flere gange, og situationen om ham, ligesom det er blevet beskrevet i internationale medier, nordiske medier osv. Altså, hvorfor har den her sag med ham vagt så stor international opmærksomhed også?
Man kan sige, at i første omgang, der vagte stor opmærksomhed inden i Iran. Tomoch er en virkelig dygtig rapper, uanset om man er enig i hans budskaber eller ej, så er han en teknisk virkelig, virkelig dygtig rapper, og det betød også, at der var en del, der kendte ham inden, og dem, der ikke kendte ham inden, men ligesom var modtagelige over for rap, de lagde meget mærke til ham, da det så kom frem, at han var blevet arresteret. Og Tomoch er meget, meget politisk, og det var han også før de her protester, og derfor var det også meget tidligt i protesterne, at Tomoch meldte sig helhjertet ind i dem. Og det betød, at der findes en masse musikvideoer med ham på nettet, og også numre, som hurtigt blev delt. Og udover at han er en dygtig rapper, sådan rent teknisk, så skriver han også virkelig, virkelig godt og meget, meget politisk. Så jeg tror også, at det ligesom spredte ham og hans sag i høj grad. Og så tror jeg selvfølgelig også, at det her med, at han som kunstner blev arresteret, fordi han lavede politisk kunst, og det er jo bemærkelsesværdigt i høj grad.
Du siger, at han skrev godt og politisk, men hvad skrev han om?
Jamen, han skrev om livet i den islamiske republik, og man kan sige modsigelserne i den islamiske republik, korruptionen i den islamiske republik, og en af de mest kendte numre, han lavede, er nummeret Fall, der betyder spådom, hvor han spår den islamiske republiks fortid og fremtid i en kop kaffe. Altså man kan ligesom vende en kop kaffe på hovedet, og så i kaffegrumset kan man spå. Og det er både teknisk veludført, men samtidig så får han på de her 3 minutter, som nummeret varer, både forklaret, hvordan islamiske republik har gjort ved sin befolkning igennem historien, men også hvordan at den fastholder sin befolkning nu, og også, man kan sige, de modsigelser, der ligger i den islamiske republiks selvfortælling kontra den hverdag, iranerne så lever i. Og sådan et nummer blev delt virkelig, virkelig flittigt under Kvindeliv Frihed protesterne, fordi det selvfølgelig bakkede op om den modstand, som spredte sig i landet på det tidspunkt.
Lad os prøve at høre nummeret, mens du kan få lov at koble af linjen. Shahin Ok her, forfatter, foredragsholder og rapper. از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه داره دهن میپرید از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه داره دهن میپرید بگوام من فالگیرم تو قهوه ی نظام سر دیدم یه شیر داشت شغال شکار میکرد تو روز بود تعبیر خواب نی نه قهوه زدم براتون فنی باید تحمل کنید تلخیش همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونی که تون البکی چپ میشه میره شیرش مثل ما یکم سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه یه میزن بذاریم برق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو یه سخت میبینم وسط فال هم گارد ویژم. Det var godt nok stærkt, når Tomás Salehi han rapper. Nu altså reddet for dødsstraf i Iran. I tv-universet, streamingverdenen, er en af de helt store successerier Emily in Paris. Den har 72 millioner seere, og derfor en decideret magtfaktor for turisme i en by. I serien der møder vi unge Emily Cooper fra Chicago, der har fået tilbudt sit drømmejob i, ja, gæt engang, Paris. Emily in Paris er så stor en succes, at den franske præsident personligt har udtalt, at han vil kæmpe for at beholde den amerikanske tv-serie i byen, efter der var rygter om, at næste sæson skulle foregå i Rom. Diskussionen af, hvor Emily nu skal hen i næste sæson, den har så også fået vores egen kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, i ramme alvor til at foreslå, at Emily Cooper skulle skifte Paris ud med København. Emily in Copenhagen. Han er så opsat, altså kulturministeren, på at få gjort Emily in Paris til Emily in Copenhagen, at han har ulejliget sig med at gøre Netflix-direktør i Californien opmærksom på, hvordan kommende produktionsrabatter kunne komme Netflix til gavn, hvis streamingtjenesten vil blinde op for den danske hovedstad. Vi tænkte, ja, det er da interessant. Så vi er på forkant og har kontaktet forfatter, podcastvært Sofie Diemer, som er med på en telefonlinje.
Hej.
Hej. Du har indvilget i at komme med et bud på, hvordan den udgave af Emily in Copenhagen så kan udfolde sig. Altså, hvad tænker du? Kan du have et udkast klar til, på, ja, til i morgen?
Jamen, jeg skal prøve. Det er jo en meget spændende opgave. Det er jo ikke et indforstået København, jeg skal portrættere, men et København fra amerikanske øjne, tænker jeg.
Og jeg tænkte, på en eller anden måde kunne den vel lige så godt være foregået i Aarhus?
Ja, det kunne den, men så var den nok ikke på så mange episoder.
Nej, jeg ser meget frem til at høre, hvad du finder ud af. Du er med i vores program i morgen.
Tak for det.
Tak, Sofie Diemer.
Der er historier, der bare skal fortælles. Fordi de suger dig ind.
Jeg føler mig mega blottet. For det første havde jeg virkelig ikke særlig meget tøj på. Og døden er jo noget, der skræmmer os alle sammen.
Sidder i dig.
Han står med jagtgevær. Der sidder to patroner i. Og så peger han derop mod mig.
Og du overraskes.
Jeg lærte Daniel at kende på en måde. Jeg fik en anden billede af ham efter hans død.
Det er det, der gør, at det ikke bare er en fortælling, men at det er en radiofortælling.
Hør P1 Radiofortællinger i DR Lyd.
Det var alt for dagens K-Live, et program, hvor vi i dag har set lidt nærmere på idéfriheden på de kunstneriske uddannelser. Vi ville jo meget gerne have talt med nogle af de kunstneriske uddannelser, men det har de ikke haft tid og eller lyst til. Vi ville også gerne have talt med kulturministeren, det havde han ikke lyst til. Vi ville også gerne have talt med uddannelses- og forskningsministeren, men det havde hun. Det er, hun er i hvert fald ikke vendt tilbage nu, og nu begynder det at være knap med tiden. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Dagens producer, hun hedder Natasha Jarsi. Vi lyttes ved i morgen.